Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Next Level 3rd Edition ni Scott Eblin ay isang praktikal na aklat sa pamumuno para sa mga executive, senior manager at leader na papunta sa mas mataas na tungkulin. Hindi ito nakatuon sa teknikal na galing lamang, kundi sa pagbabago ng asal, pagtingin at paraan ng pagtatrabaho kapag mas malaki na ang saklaw ng pananagutan. Ipinapaliwanag ni Eblin na ang mga gawin na nagdala sa isang tao sa promosyon, gaya ng pagiging laging takbuhan sa lahat ng problema, ay maaari ring maging sagabal kapag kailangan na niyang mamuno sa pamagitan ng ibang tao. Ang ikatlong edisyon ay may mga inayos at bagong kasangkapan, kabilang ang track model para sa epektibong pagde-delegate, life GPS na personal na plano para mamuno at mamuhay ng maayos, at binagong executive success plan. Ang anyo ng aklat ay parang malinaw na coaching guide na pinagsasama ang mga obserbasyon mula sa executive coaching, mga panayam, at mga halimbawa mula sa tunay na mundo ng organisasyon. Layunin nitong tulungan ang leader na makapaghatid ng mas malaking resulta nang hindi nalulunod sa trabaho o nawawala ang direksyon sa personal na buhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa pagiging pangunahing tagasagot tungo sa pagbuo ng mga taong maaasahan. Central sa The Next Level ang mahirap ngunit mahalagang paglipat mula sa pagiging go-to person tungo sa pagiging leader na bumubuo ng mga go-to people. Sa mas mababang antas ng trabaho, madalas na susukat ang halaga ng isang empleyado sa bilis, husay at personal niyang kakayahang lutasin ang problema. Kapag executive na siya, hindi na sapat na siya ang pinakamahusay na tagagawa. Mas mahalaga na makalikha siya ng kapaligiran at sistemang nagpapahintulot sa maraming tao na gumawa ng mahusay na pasya at trabaho. May malinaw na dahilan ito. Limitado ang oras at atensyon ng isang leader, samantalang lumalaki ang bilang ng issue, taong apektado, at desisyong kailangang pag-ugnayin sa mataas na posisyon. Kung patuloy niyang kukunin ang lahat ng kritikal na gawain, nagiging bottleneck siya, bumabagal ang organisasyon at hindi nahahasa ang kanyang mga direktang tauhan. Hindi rin ito simpleng utos na mag-delegate. Kinakailangan ang pagbitaw sa sobrang pagkontrol, pagtanggap na may ibang paraan para matapos ang trabaho at pagtatakda ng malinaw na pananagutan. Sa ganitong pananaw, ang pag-unlad ng team ay hindi dagdag na gawain sa tabi ng tunay na trabaho. Ito mismo ang paraan upang mapalawak ng leader ang kakayahan ng organisasyon. Ang punto ni Eblin ay hindi maging malayo o walang pakialam ang executive kundi ilaan ang sarili sa mga pasyang ugnayan. At direksyong siya lamang ang may tamang posisyon upang pangunahan. Ikalawa, ang track model bilang disiplina sa malinaw at mapanagutang delegasyon. Itinatampok ng ikatlong edisyon ang track model of effective delegation, isang kasangkapang nagpapakita na ang delegasyon ay mas komplikado kaysa basta pagpasa ng gawain. Sa maraming opisina, lalo na kapag mabilis ang takbo at maraming agarang usapin, nauuwi ang delegasyon sa malabong pakiusap. Hindi malinaw ang inaasahang resulta, hangganan ng kapangyarihan, oras ng pag-ulat o pamantayan ng mahusay na output. Ang natural na bunga ay paulit-ulit na paglilinaw, micromanagement at pagkadismaya sa magkabilang panig. Ang halaga ng isang istrukturang gaya ng track ay nasa paglikha nito ng maayos na pag-uusap bago pa magsimula ang gawain. Pinipilit nitong isipin ng leader kung ano ang tunay na layunin, anong suporta at konteksto ang kailangan ng tatanggap ng gawain, at paano susubaybayan ang progreso ng hindi inaagaw ang responsibilidad. Mahalaga rin ang pag-uugnay ng gawain sa mas malawak na layunin ng grupo. Kapag nauunawaan ng tao kung bakit mahalaga ang isang assignment, mas kaya niyang gumamit ng paghuhusga sa halip na maghintay ng utos sa bawat hakbang. Para sa executive, ang disiplinang ito ay may dalawang resulta. Una, tumataas ang kalidad at bilis ng pagpapatupad dahil malinaw ang kasunduan. Ikalawa, nagiging tunay na pagkakataon sa pagkatuto ang delegasyon dahil may sapat na hamon, suporta at feedback. Sa halip na gawing paraan lamang para mabawasan ang sariling listahan, ginagawa itong paraan upang magpalaki ng kapasidad ng team. Ikatlo, practical na leadership presence, hindi simpleng imahe o karisma, tinutugunan ng aklat ang leadership presence. Isang terminong madalas gamitin ngunit kadalasang nananatiling malabo sa mga aklat at seminar sa pamumuno. Ang praktikal na ambag ni Eblin ay ilayo ang usapin mula sa ideya na ang presence ay likas na karisma, ranggo, o mahusay na pagsasalita lamang. Sa antas ng executive, ang presence ay nakikita sa paraan ng leader na humarap sa mahahalagang pag-uusap, magbigay ng direksyon, makinig sa magkakaibang pananaw. at panatilihing nakatuon ang grupo sa mahalagang resulta. Nagiging critical ito dahil mas madalas nang humarap ang leader sa mga taong hindi niya direktang pinamamahalaan. Kailangan niyang makaimpluwensiya sa kapwa executive, stakeholder at mga team na may sariling prioridad. Hindi sapat ang formal na otoridad sa ganitong sitwasyon. Kailangan ang malinaw na mensahe, pagiging handa, kredibilidad at asal na nagbibigay ng tiwala. May kaugnayan din ang presence sa pagpili kung saan dadalhin ang oras at atensyon. Ang leader na laging reaktibo, nagmamadali o nakikisawsaw sa bawat maliit na detalye ay maaaring magmukhang masipag. Ngunit hindi niya na ipapakita ang kalmadong paghuhusga na inaasahan sa mas mataas na papel. Hindi ipinapangako ng aklat na mababago ang personalidad ng mambabasa. Sa halip, itinuturo nito na ang presence ay maaring paunla rin sa pamamagitan ng mga sinasadyang gawi, mas mahusay na paghahanda at pag-aayos ng paraan ng pakikipag-ugnayan. Kaya nagiging mas naaabot ito para sa iba't ibang uri ng leader, hindi lamang para sa likas na palabiro o palasalitang tao. Ika-apat, life GPS at ang pag-uugnay ng mahusay na pamumuno sa maayos na pamumuhay, isa sa mga binigyang diin sa ikatlong edisyon ay ang life GPS, isang personal na action plan na nakatuon sa prinsipyong mamuno ng pinakamahusay sa pamamagitan ng pamumuhay ng pinakamahusay. Mahalaga ito dahil madaling ituring ang executive effectiveness bilang problema lamang ng schedule productivity system o diskarte sa opisina. Ipinapakita ng balangkas na ang kalidad ng pamumuno ay naaapektuhan din ng enerhiya, kalusugan, relasyon, pahinga, at kakayahang mag-isip ng malinaw sa ilalim ng pressure. Hindi ito argumento para sa perpektong balanse sa bawat araw na hindi rin makatotohanan sa maraming tungkulin. Sa halip, hinihikayat nito ang sadyang pagpili ng mga personal na gawi at hangganan na susuporta sa pangmatagalang pagganap. Kapag ang isang leader ay palaging pagod, laging abala, at walang espasyo para suriin ang sariling asal, mas tumataas ang posibilidad na maging padalos-dalos, sobrang kontrolado, o hindi makinig sa team. Ang life GPS ay may silbi bilang paalala na ang personal na direksyon ay dapat kasing linaw ng business priorities para sa mga leader sa Pilipinas, kung saan malakas ang ugnayan sa pamilya at madalas lumalampas ang trabaho sa oras ng pahinga sa pamamagitan ng chat at tawag. May praktikal na bigat ang puntong ito. Hindi sapat ang sabihing mahalaga ang pamilya o kalusugan kung walang konkretong gawi at pasyang nagpoprotekta sa mga iyon. Ang balangkas ni Evelyn ay nag-uugnay ng personal na pagpapanatili ng lakas at profesional na pananagutan, hindi sila itinuturing na magkalabang layunin. Panghuli, Executive Success Plan para gawing tuloy-tuloy na sistema ang pagbabago ng asal. Hindi inilalahad ng The Next Level ang pag-unlad ng leader bilang isang malaking pagbabago na matatapos magbasa ng isang aklat o dumalo sa isang workshop. Sa alip, binibigyang halaga nito ang Self-Directed Executive Success Plan o ESP bilang paraan upang gawing malinaw, nasusukat at napapanatili ang personal na pag-unlad. Ang lohika nito ay diretso. Alam ng maraming leader ang ilang gawin na kailangan nilang bawasan tulad ng sobrang paglahok sa detalye, hindi pakikinig o pagdadala ng lahat ng trabaho sa sarili. Ngunit ang kaalaman ay hindi otomatikong nagiging bagong asal, lalo na sa panahon ng pressure kung kailan bumabalik ang tao sa nakasanayang paraan. Ang isang malinaw na plano ay tumutulong pumili ng ilang pinakamahalagang pagbabago sa halip na sabay-sabay subukang ayusin ang lahat. Maaari nitong iugnay ang target na asal sa partikular na sitwasyon, humingi ng feedback mula sa mga taong direktang nakakaranas ng pamumuno ng executive, at magtakda ng paraan para suriin ang progreso. Ang diin sa pagiging self-directed ay mahalaga rin. May coach man o wala, ang leader ang kailangang umako sa sariling pagkatuto at pagpapatupad. Ang mga panayam at case study na sinasabi ng aklat ay nagbibigay ng konteksto mula sa mga veteranong executive, ngunit hindi nito ipinipilit ang iisang hulma ng pamumuno. Sa halip, ang ESP ay nagsisilbing tulay mula sa pangkalahatang aral tungo sa sariling papel, organisasyon at mga hamon ng mambabasa. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling praktikal ang aklat kahit iba-iba ang industriya at sitwasyon ng mga leader. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang The Next Level. Third edition para sa mga bagong promote na executive, senior manager, functional head at mga leader na napapansing hindi na gumagana ang dating paraan nilang maging mahusay. Maging shiminim ang kikinabang din dito ang mga human resources leader at organisasyong nagdidisenyo ng development program para sa mga susunod na pinuno. Hindi ito aklat para sa taong naghahanap ng mabilis na lihim ng tagumpay o ng malawak na akademikong teorya tungkol sa organisasyon. Mas kapaki-pakinabang ito sa mambabasang handang suriin ang sariling gawi at isalin ang mga aral sa aktual na pagpupulong, pagde-delegate, pagbuo ng team, at pamamahala ng sariling oras at lakas. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa mga framework tulad ng track model, life GPS, at executive success plan. Nagbibigay ang mga ito ng mga panimulang hakbang para gawing mas tiyak ang isang problemang karaniwang malabo tulad ng pagiging sobrang hands-on, kakulangan ng leadership presence o hirap magpanatili ng pagganap. Sa intelektual na antas, malinaw nitong ipinapakita na ang promosyon ay hindi lamang gantimpala sa nakaraang galing. Isa itong pagbabago ng uri ng trabaho kung saan mas mahalaga ang pagpapalawak ng kakayahan ng iba kaysa sa sariling pagiging pangunahing tagalutas. Namumukod ang aklat sa maraming leadership book dahil hindi ito nakasandal lamang sa inspirasyon o malalaking konsepto. Ang tono nito ay parang structured na coaching conversation at ang mga payo ay nakatuon sa mga paulit-ulit na sitwasyong kinakaharap ng senior leaders. Ang ikatlong edisyon ay lalo pang mahalaga dahil isinasama nito ang pangmatagalang personal na pagpapanatili ng lakas sa usapin ng executive effectiveness. Sa ganitong paraan, inilalarawan nito ang mahusay na pamumuno bilang disiplina sa resulta, relasyon at sariling paraan ng pamumuhay. Kung gusto mong sumuporta Scott Eblin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.